เรียนธรรมะกับหลวงพ่อนะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราจะมองภาพรวมของการปฏิบัติได้เราจะรู้ทิศทางการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรมีทิศทางไม่สเปสปาหรอกไม่ใช่ว่าจะต้องทำไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งรู้เองดีเองอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนะละเอียดรอสอนชัดเจนทุกขั้นตอนงั้นถ้าฟังหลวงพ่อเข้าใจเราจะได้ภาพรวมของการปฏิบัติเราจะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนของการปฏิบัติแล้วเราจะก้าวไปทางไหนจริงๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะไม่สอนอย่างที่หลวงพ่อสอนท่านจะบอกให้ทีละก้าวหนึ่งเมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้ติดขัดอยู่ท่านถึงจะบอกไม่ถามบางทีก็ไม่บอกบอกก็บอกให้นิดเดียวบอกว่าอย่างภาวนาแล้วจิตเป็นอย่างนี้ทำยังไงแก้เป็นคราวๆไปเราจะไม่ค่อยได้เรียนภาพแมคโครของการปฏิบัตินี่คนรุ่นนี้นะถ้าไม่เห็นภาพแมคโครเนี่ยใจไม่เชื่อจริงๆไม่มั่นใจจะภาวนาไปด้วยความลังเลใจว่าที่ทำอยู่ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันเบลอๆไม่รู้เรื่องจะเดินต่อไปข้างหน้ามันจะไปได้จริงหรือไม่จริงจะลังเลถ้าเราเรียนเดี๋ยวเรารู้ภาพรวมของการปฏิบัติตั้งแต่จุดตั้งต้นจนถึงจุดที่สุดนะตอนนี้เรามาถึงตรงไหนแล้วเรารู้เนี่ยเราก็เดินไปแต่ต้องสำรวจใจนะพอรู้ภาพรวมแล้วอย่าอยากนะพอรู้ภาพรวมแล้วบางทีครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนนะเพราะว่าพอคนฟังแล้วความอยากมันนำหน้าไปอุ๊ยตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคิดว่าการปฏิบัติเป็นขั้นๆจริงๆการปฏิบัติไม่มีขั้นการปฏิบัติมีอย่างเดียวคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงในปัจจุบันการปฏิบัติมีอันเดียวแต่สติปัญญาต่างหากที่พัฒนาขึ้นเป็นขั้นๆการปฏิบัติมีอันเดียวนะแต่ปัญญาต่างหากที่พัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นๆงั้นเราอย่าไปคิดว่าเบื้องต้นปฏิบัติอย่างนี้เบื้องกลางปฏิบัติอย่างนี้เบื้องปลายปฏิบัติอย่างนี้ทางเดินนั้นมีสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนมรรคทางสายเอกทางสายเดียวคือการมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยคือเห็นไตรลักษณ์ความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นอย่างอื่นท่านให้รู้ท่านไม่ให้ดัดแปลงไม่ใช่ดัดแปลงไม่ใช่คิดว่าทำยังไงจะดีไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ดีทั้งสิ้นนะพวกเราชาวเชียงใหม่นะชอบคิดอยู่เรื่อยๆว่าทำยังไงจะดีทำไงจะบรรลุเร็วๆแล้วคิดจะทำแทนที่เราคิดจะรู้อะไรต้องรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจยังไงรู้ตรงความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์ความเป็นจริงของกายของใจต้องเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องอื่นอย่างถ้าเราไปดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเงี้ยมันปล่อยวางไม่ได้มันจะเกลียดเฉยๆมันจะเกลียดกายอย่างกายมนุษย์นี่น่าเกลียดสกปรกถ้างั้นเอากายเทวดาดีกว่าไม่มีปฏิกูลอสุภะมันไปโน่นได้เห็นไหมแต่ถ้าเห็นว่ากายนี้เป็นไตรลักษณ์กายมนุษย์ก็เป็นไตรลักษณ์กายเทวดากายพรหมก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยล้วนแต่ทนอยู่ไม่ได้ล้วนแต่บังคับไม่ได้จริงอย่างนี้จะปล่อยวางได้ถ้าหากเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจเป็นไตรลักษณ์ได้เราเห็นเป็นอย่างอื่นมันก็จะเกิดความชอบบ้างความเกลียดบ้างแต่ถ้าเห็นเป็นไตรลักษณ์นะมันจะรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วก็วางถ้าเห็นอย่างอื่นจะไม่วางหรอกเพราะไม่เป็นกลางอย่างพอเห็นปฏิกูลอสุภะก็เกลียดใช่ไหมโทสะแทรกละหรือเราดูจิตดูใจใจเราอยู่ในความว่างแม้เราพอใจภาวนาแล้วใจเรามีแต่ความว่างไม่มีกิเลสมีแต่ความสุขอยู่ราคะมันแทรกมันไม่วางมันจะวางได้มันต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เท่านั้นท่านถึงสอนบอกต้องรู้ตามความเป็นจริงคือไตรลักษณ์รู้อย่างอื่นจะไม่ปล่อยวางมีแต่จะดึงเข้ามาบ้างจะผลักออกไปบ้างเนี่ยรู้ต้องรู้เป็นปัจจุบันด้วยหมายถึงเป็นของที่ปรากฏจริง ม่ใช่เป็นกายในอดีตหรือกายในอนาคตบางคนพิจารณากายนะกายตอนเด็กๆ เป็นอย่างนี้ตายกายตอนแก่ๆเป็นอย่างนี้อะไรนะอันนั้นไม่ใช่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานการเจริญประสิทธิสติปัฏฐานต้องรู้รูปรู้นามลงเป็นปัจจุบันเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยไม่ใช่ไปเอากายในอดีตกายในอนาคตมาคิดกายในอดีตมันก็หมดไปแล้วกายอนาคตก็ยังไม่มีรู้กายปัจจุบันเห็นไตรลักษณ์นี่กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะรู้ลงปัจจุบันไม่ใช่เอากายเอาใจในอดีตในอนาคตเอาปัจจุบันถ้ารู้ปัจจุบันของกายของใจรู้ตรงตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยึดถือในกายในใจปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้แล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์ดังนั้นการภาวนาไม่มีเส้นทางที่สองนี่เป็นทางสายเดียวนี่พวกเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าทำยังไงถึงจะดีต้องรู้สิไม่ใช่ทำอะไรลองไปดูเถอะในสติปัฏฐานสูตรนะสติปัฏฐานสูตรมีอยู่หลายสูตรอย่างคำว่ามหาสติปัฏฐานเนี่ยหมายถึงสติปัฏฐานสูตรสูตรใหญ่เต็มภูมิเต็มสูตรยังมีสติปัฏฐานสูตรย่อยๆอีกท่านสอนสั้นๆแบบสอนย่อยๆไว้คือสอนกับคนนี้อย่างนี้ยังสอนคนนี้อย่างนี้ไม่ได้สอนภาพรวมก็เลยเรียกว่าสติปัฏฐานมีเยอะแยะหลายสูตรทุกสูตรล้วนแต่บอกว่าให้รู้เอาให้รู้กายให้รู้ใจไม่มีสูตรใดบอกให้ทำอะไรเลยงั้นพวกเราถ้าใจถึงนะสลัดความรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรทิ้งซะเรารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่นานก็จะเข้าใจธรรมะส่วนการจะดิ้นรนค้นคว้าหวังว่าดิ้นไปทางโน้นแล้วจะดีดิ้นไปทางนี้จะดีไม่มีดีได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนี่สอนกันอย่างเข้มข้นหน่อยเนาะเพราะเรียนมานานแล้วหยุดดิ้นรนหยุดค้นคว้าซะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไม่มีทางอื่นเลยถ้าไม่ดิ้นรนไม่ค้นคว้านะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันอย่างแท้จริงนะเราจะได้ผลอย่างรวดเร็วการปฏิบัตินี้จะรัดสั้นที่สุดแต่ถ้าเรามัวคิดว่าต้องทำยังไงจะดีต้องทำยังไงจะดีเนี่ยการปฏิบัติจะอ้อมค้อมยืดเยื้อไปเรื่อยเพราะความปรุงแต่งนั่นแหละปิดบังธรรมะไว้ถ้าเราไม่ปรุงแต่งนะเรารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้จิตอย่างที่เขาเป็นเราไม่ปรุงแต่งนะไม่อ้อมค้อมถึงจุดหนึ่งก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจหมดความปรุงแต่งไปเลยไม่รู้จะแต่งทำไมมันไม่ใช่ตัวเราพวกเราชอบแต่งนะทำยังไงนะนั่งสมาธิอยู่มันเมื่อยทำไงจะชนะเวทนาทำไงจะข้ามเวทนาได้นั่งทนไปเรื่อยนะบางคนก็เข้าฌานลึกลงไปเวทนาดับบางคนเข้าฌานไม่เป็นอดทนเอานั่งจนสว่างเลยโอ้เราชนะเวทนาแล้วกูเก่งขึ้นอีกตั้งเยอะเนี่ยแทนที่จะลดละนะมันกลายเป็นกูเก่งขึ้นมาหรือเดินจงกรมเนี่ยต้องเดินท่านี้แหละถึงจะถูกท่าอื่นไม่ถูกฉันเดินสวยกว่าคนอื่นเดินสู้ฉันไม่ได้กูเก่งขึ้นมาอีกแล้วหรือภาวนามันว่างไปอยู่กับความว่างได้เป็นวันๆหรือหลายวันกูก็เก่งขึ้นมาอีกแล้วงั้นภาวนานะถ้าไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานแล้วมันไม่ลดละกิเลสจริงมีแต่จะเพิ่มกิเลสนะงั้นพวกที่เข้าวัดพวกภาวนาพวกเข้าคอร์สเนี่ยกิเลสหนานะไม่ใช่บางๆแต่ว่าจะแขวนป้ายว่าฉันเป็นคนดีไม่ดีจริงหรอกจิตก็ถูกกิเลสหลอกนั่นเองงั้นต้องฝึกนะฝึกให้มีสติรู้ทันจิตใจของเราไปเลยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกกิเลสถึงจะหลอกไม่ได้จะได้เห็นความจริงถ้าเห็นแล้วไม่นานมีคำว่าไม่นานนะมีคำว่าไม่นานไม่ใช่ต้องภาวนากัน10ปี20ปี30ปี50ปีไม่ขนาดนั้นหรอก7วันก็มีมาแล้วหลวงพ่อเคยรู้จัก7วัน7เดือนก็มีมาแล้วหลวงพ่อก็เคยรู้จัก7ปี8ปีอะไรเงี้ยมีถ้ายังไม่ได้นะก็ทำมัน16ปียังไม่ได้ก็ทำมันทั้งชาติเลยชาตินี้ไม่ได้ก็ทำไปชาติหน้าอีกไม่เกิน7ชาติก็ได้เคยถามครูบาอาจารย์นะบอกถ้าจากเริ่มต้นเจริญสติเลยคนไม่เคยเลยนะ ในสังสารวัฏนี้ยังไม่เคยเจริญสติเลยแล้วมาหัดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยใช้เวลานานไหมเคยถามท่านครูบาอาจารย์ท่านตอบว่าไม่นานหรอกไม่เกินเจ็ดชาติก็ได้แล้วถ้าเราดูพระไตรปิฎกนะเราจะพบพระสาวกทั้งหลายเนี่ยภาวนากันหลายกับเราก็ต้องนึกว่าโอ้ต้องภาวนากันนานมากหลายกับถึงจะได้อันนั้นท่านปรารถนาของที่ใหญ่เช่นอยากเป็นเอตทัคคะเนี่ยอยากเป็นอัครสาวกอะไรเงี้ยก็ทำนานพวกที่ทำไม่นานก็มีครูบาป๋องไปเจอทำเพียงพุทธันดรเดียวเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยเพื่อให้ดูน้อยหน่อยนะเริ่มต้นสมัยพระพุทธกัสสปะนะมาบรรลุสมัยพระโคดมนะแค่พุทธันดรเดียวนะมันไม่ได้นานไม่ได้นานนะสมมติว่าท่านภาวนาแล้วท่านไปเป็นเทวดาเงี้ยนะเดี๋ยวก็ล่วงพุทธันดรหนึ่งแล้วนะมันไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องไปเกิดตั้งหมื่นครั้งแสนครั้งอะไรอยู่ที่เราทำเอานะบางท่านภาวนา31กับคงจะเกิดเยอะแยะไม่เยอะหรอกท่านไปอยู่พรหมโลกสัก30กับงั้นจริงๆนะไม่ได้นานไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกทำให้ถูกก็แล้วกันใจลอยไปแล้วรู้สึกเพ่งเอาไว้แล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกนะเพ่งแล้วรู้สึกนะใจแอบไปคิดก็รู้ใจกำลังบังคับตัวเองอยู่ก็รู้นะให้รู้สึกนะความปรุงแต่งมันมีสองขั้วนะพวกหนึ่งหลงไปเลยใจลอยตามกิเลสไปพวกหนึ่งบังคับตัวเองไว้ความจริงมีอีกอันหนึ่งพวกที่หนีการรับรู้อารมณ์หลบไปอยู่ในความไม่มีอะไรว่างๆบางทีดับจิตลงไปเป็นพรหมลูกฟักเลยพวกนี้ไม่รู้อารมณ์นะหรือเข้าอรูปฌานไม่ต้องกระทบกระทั่งอะไรกับใครแล้วมีความสุขเรื่องความปรุงแต่งเลยมี3แบบแบบที่1เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วก็คือหลงตามกิเลสหลงตามอารมณ์ไปอย่างที่2ความปรุงแต่งฝ่ายดีคือการบังคับตัวเองเอาไว้อย่างทันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัติเราก็จะบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเนี่ยเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเหง้าของมันคืออวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนั่นแหละความปรุงแต่งอีกชนิดนึงเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารปรุงแต่งความว่างๆความไม่มีอะไรไม่ต้องกระทบอะไรแล้วใจจะได้ไม่ต้องกระเทือนมีสองพวกนะพวกหนึ่งเข้าอรูปฌานไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครอีกพวกหนึ่งดับจิตไปเลยนะเป็นพรหมลูกฟักไม่ต้องกระทบอะไรเลยสบายเงียบๆนั่งสมาธิ7วันไม่เคยรู้สึกอะไรเลยหัดรู้สึกเอานะวันนี้มีใครอยู่วัดไหมวันนี้อ๋อ3คนเหรอ4คนก็มาวันแรกยังไม่ต้องส่งกันบ้านเนาะหรือจะส่งเอาส่งเลยก็ได้อุตส่าห์มาจากเชียงใหม่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเปลี่ยนวิธีนะหลวงพ่อตรวจการบ้านเฉพาะพวกอยู่วัดพวกที่เหลือน่ะยกมือจะได้ไม่ต้องแย่งกันมาแต่เช้าก
ราบนมัสการหลวงพ่อครับก็โยมไม่ได้มาก็ประมาณ4เดือนนะครับท่านก็ตอนอยู่บ้านก็รู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยในขณะที่ทำงานนะครับท่านบางทีก็เผลอเอาความรู้อะไรเงี้ยรู้สึกมันไวขึ้นเดี๋ยวนี้ครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับท่านไปทราบอ่ะ
ดีนะไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้าหรอกนะ
ไปเรื่อย
ๆรู้ปัจจุบันไปเรื่อย
ๆครับ
คือกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเขาก็ปรุงแต่งของเขาไปเรื่อยๆไม่ใช่ปัญหาแต่ทั้งใจเรานะอยู่ๆมันด่าครูบาอาจารย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้เจตนาจะด่าจิตมันด่าเองสมมุตินะอันนี้เป็นแค่กตัตตากรรมกรรมนี้องค์ประกอบไม่ครบหรอกไม่มีเจตนางั้นเป็นกรรมเล็กน้อยนะไม่ต้องตกอกตกใจแต่ถ้าเราจงใจด่าในใจนะอันนี้เป็นมโนกรรมที่สมบูรณ์ไม่เหมือนกันถ้าจิตเขาทำเองเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเราทำถึงจะเป็นนะงั้นการปฏิบัติเนี่ยเราปล่อยให้กายปล่อยให้ใจเขาทำงานไปเราไม่ทำกายกับใจเขาทำงานไปแล้วถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็เชิญเธอทำไปเถอะเราจะตามดูลูกเดียวอย่างนี้ใช้ได้เลย
ทำอย่างนั้นนะครับท่าน
นะรู้เล่นๆไป
ครับรู้ไปเรื่อยๆทั้งวันนะ
ดูเล่นๆนะ
แต่ตื่นจน
รู้บ้างเผลอบ้าง
ครับ
ตอนนี้คนเข้าใจธรรมะก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะพวกเราฝึกมานานแล้วเราอย่ามัวแต่ดิ้นรนค้นคว้ากันให้รู้ซื่อๆร ลวงพ่อคำเขียนท่านชอบใช้คำว่ารู้ซื่อรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆนะรู้ตามที่เขาเป็น
ครับ
ดีฝึกไปอ้าวนี่ล่ะมาจากไหน
หลวงพ่อเจ้าคะที่หลวงพ่อบอกว่าบังคับเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแบบว่าตอนแรกหนูเข้าใจว่าบังคับแปลว่าเพ่งถ้าไม่เพ่ง
มันกลุ่มของการบังคับเนี่ยมีหลายอันไปกําหนดนะกําหนดไว้ก็อยู่ในกลุ่มของการบังคับคือกลุ่มของการแทรกแซงอ่ะไปเพ่งไว้ใช่ไหมมันก็นิ่งไปหมดเลยนี่ก็แทรกแซงไปกําหนดไปเพ่งไปบังคับมันกดมันไว้ไม่ให้มันกระดุกกระดิกไปกดมันไว้ไปข่มมันไว้นะไปหาทางแก้ไขหาทางจัดการนี่เป็นกลุ่มของการแทรกแซงอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้แทรกแซงนะแต่หลงไปเผลอไปมีอยู่สองกลุ่มที่ผิดนะคือความสุดโต่งสองด้านนั่นเองด้านหนึ่งเรียกว่ากามสุขาริการุโยคด้านหนึ่งเรียกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการบังคับตัวเองสังเกตไหมระหว่างเราภาวนาเราชอบบังคับตัวเองของคุณก็ติดการบังคับนะใช้ไปกดให้มันนิ่งคือเราไปติดภาษาไทยเนี่ยบางทีแปลคำพีออกมาแล้วเพี้ยนอย่างเราบอกว่าทุกขังอริยสัจจังปริญญังทุกให้กำหนดรู้คนไทยชอบมาแปลอย่างเงี้ยมีคำว่ากำหนดกำหนดนี่เป็นคำเกินนะทุกขังอริยสัจจังปริญญังเนี่ยถ้าแปลตรงตัวแล้วทุกเป็นของที่ควรรู้รอบไม่มีคำว่ากำหนดหรอกเราบางทีแปลคำพีเราแปลเพลินๆไปเลยแล้วเอามาปฏิบัตินะไปปฏิบัติตามที่แปลมาผิดๆเราก็เลยไปคอยบังคับกายคอยบังคับใจไปเรื่อยๆความจริงแล้วกายกับใจคือกองทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้รอบรู้รอบแปลว่าอะไรรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาเรียกว่ารู้รอบรู้ด้วยสติหมายถึงว่าอะไรปรากฏขึ้นในกายรู้สึกอะไรปรากฏขึ้นในจิตรู้สึกคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจนี่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคือเห็นไตรลักษณ์งั้นรู้ด้วยสติเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้ด้วยปัญญาก็เห็นกายเห็นใจมีไตรลักษณ์เนี่ยเรียกว่ารู้รอบรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาแต่ถ้าทุกข์แปลว่ากำหนดรู้แล้วก็กำหนดลูกเดียวเลยใจก็จะแน่นๆทื่อๆแข็งๆขึ้นมาเนี่ยเราไปแปลผิดเนาะแล้วเราก็ไปเอามาปฏิบัติมันเลยผิดไปในสติปัฏฐานดูสิมีคำว่ากำหนดที่ไหนไม่มีเราไปแปลให้มันเคลื่อนไปเองอย่างท่านสอนไงภิกษุทั้งหลายดูกราภิกษุทั้งหลายนะเมื่อหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายจงกำหนดลมหายใจท่านบอกภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแม้กริยาคือรู้กริยาไม่ใช่กำหนดรู้กับกำหนดไม่เหมือนกันกำหนดเป็นภาษาเขมรมาจากคำว่ากดกดกดไว้กดข่มนะหลวงพ่อเคยถามอาจารย์บาลีอาจารย์ที่ท่านเก่งบาลีบอกว่ามันมีคำว่ากำหนดเนี่ยภาษาบาลีควรจะใช้คำว่าอะไรบอกคือคำว่าธรรมะคำว่าข่มคนละเรื่องเลยนะในสติปัฏฐานไม่มีคำนี้หรือท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่รู้ว่ายืนอยู่เมื่อรู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ไม่ได้บอกว่ายืนอยู่ให้กําหนดว่ายืนนั่งอยู่ให้กําหนดว่านั่งเดินอยู่ให้กําหนดว่าเดินไม่ใช่นะภิกษุทั้งหลายเมื่อก้าวไปก็รู้สึกเมื่อถอยหลังก็รู้สึกเมื่อคู่ก็รู้สึกเมื่อเหยียดก็รู้สึกคือให้รู้อ่ะให้รู้สึกภิกษุทั้งหลายเป็นสุขก็ให้รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้นี่กริยาคือคําว่ารู้ทั้งสิ้นเลยงั้นเราลืมคําว่ากําหนดซะกําหนดแปลว่าจดจ้องเพ่งจ้องข่มเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้แทรกแซงลืมซะแล้วปล่อยให้กายให้ใจเขาทํางานอย่างที่เขาเป็นแล้วตามรู้ความเป็นจริงของเขาเราต้องการรู้ความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่ต้องการบังคับกายบังคับใจอย่าคิดนะว่าพระอรหันต์คือผู้ที่บังคับกายบังคับใจเอาไว้ในอำนาจได้ขันห้าไม่ว่าจะขันของผู้ใดก็บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ใช่พระอรหันต์คือคนที่บังคับจิตให้ดีถาวรได้นะพระอรหันต์ปล่อยวางความยึดถือขันต่างหากไม่ใช่บังคับขันสำเร็จขันก็เป็นไปตามหน้าที่ของขันเป็นไปอย่างที่ขันต้องเป็นไม่มีใครไปบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้ขันเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ขันของพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์แต่พระอรหันต์ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ยึดถือขันต่างหากคนละเรื่องกันเลยนะ ฉะนั้นพวกเราเรียนธรรมะนะเรียนให้มันเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการสื่ออย่าเข้าใจเอาเองเข้าใจเองคิดแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะบังคับกายบังคับใจนี้ให้มันมีความสุขถาวรได้อย่างนั่งภาวนามีเวทนาขึ้นมานะกำหนดลงไปจิตดับลงไปเวทนาหายเวทนาดับลงไปได้เพราะว่าจิตดับต่างหากคิดว่าการที่จิตดับหายไปเลยคือนิพพานไม่ใช่จิตที่ดับลงไปเนี่ยมีอยู่ภูมิเดียวเท่านั้นที่จิตดับนะคืออสัญญาสัตตาภูมิพรหมลูกฟักเนี่ยไม่ได้ฝึกให้จิตดับไม่ได้ฝึกให้เวทนาดับไม่ได้ฝึกให้จิตเป็นกุศลถาวรเพราะอะไรเพราะคำว่าถาวรไม่มีในสังสารวัฏนี้ไม่ใช่ฝึกจิตให้ดีถาวรเพราะว่าคำว่าถาวรไม่มีไม่ใช่ฝึกให้มันสุขถาวรคำว่าสุขไม่มีคำว่าสุขเนี่ยเป็นวิปลาสเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนในความเป็นจริงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่พระอรหันต์ฝึกขันให้เป็นสุขได้นะพระอรหันต์เห็นแจ้งว่าขันนี้เป็นทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งพระอรหันต์เห็นว่าขันเป็นทุกข์พระอรหันต์เลยหมดสมุทัยคือหมดความอยากจะให้ขันเป็นสุขหมดความยึดถือในขันปล่อยวางขันพอปล่อยวางขันพระอรหันต์ก็แจ้งนิโรธคือเห็นนิพพานซึ่งเป็นสภาวธรรมซึ่งพ้นจากขันงั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบังคับกายบังคับใจให้ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของถาวรมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเป็นสุขมันเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับได้งั้นเรียนจนเห็นความจริงอย่างนี้นะใจแล้วไม่ยึดถือถึงจุดหนึ่งแล้วจะไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือก็พ้นทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะตัวขันธ์ห้านั่นแหละตัวกายตัวใจนั่นแหละตัวทุกข์ท่านถึงบอกว่าสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้ง5ตัวขันทั้ง5นี้แหละตัวทุกข์พอไม่ยึดถือขันทั้ง5ก็คือไม่หยิบฉวยเอาทุกข์เข้ามาไว้เหมือนอย่างนี้นะสมมุติว่านี่คือตัวขันธ์5คือตัวทุกข์ถืออยู่นะยังไงก็ทุกข์อยู่นี่พระอรหันต์ไม่ใช่ว่าทำตัวทุกข์ให้กลายเป็นตัวสุขแต่พระอรหันต์ปล่อยตัวทุกข์ทิ้งไปนะปล่อยวางไปนะงั้นพ้นทุกข์ด้วยการปล่อยไม่ใช่พ้นทุกข์ด้วยการไปบังคับไปเปลี่ยนแปลงมันได้จะปล่อยได้ต่อเมื่อเห็นความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์นั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็จะละสมุทัยหมดความอยากหมดความยึดถือจะสลัดทิ้งนะนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีทุกข์อยู่ในกำมืออีกต่อไปละค่อยฝึกเอานะฝึกเอาสิ่งที่เคยเล่าเคยเรียนลืมซะบ้างก็ได้เพราะที่เล่าเรียนนะเอาแต่กำหนดนะแต่บังคับนะปล่อยๆซะปล่อยอย่างที่เขาเป็นรู้ไปของคุณเนี่ยจะติดเพ่งมากไปหน่อยนะของคุณคอยรู้เอาของคุณพอใช้ได้อดทนนะเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนซื่อๆนะไม่มีใครเขาสอนหรอกอย่างเนี้ยมันเปลืองตัวอ้าวใครจะคุยเชิญ
คือเมื่อกี้ที่หลวงพ่อทักว่าย
กมาอย่างนี้ไม่ต้องพนมมือ
ที่เมื่อกี้หลวงพ่อทักว่าหลงไปคิดเนี่ยคราวนี้ก็นึกว่าเวลาที่ใคร่ครวญข้อธรรมเวลาหลวงพ่อเทศตามไปด้วยเนี่ยจุดที่มันจะอยู่เนี่ยคือก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน
เวลาที่ฟังหลวงพ่อสังเกตไหมขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อขณะที่มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยหูฟังแล้วเบลอๆไปแล้วบางทีก็ตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจฟังหน้าหลวงพ่อก็เบลอๆไปพอฟังได้ประเดี๋ยวเดียวก็ไปคิดใช่ไหมฟังแล้วก็คิดดูออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วต้องคิดถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าหากเราฟังไปคิดไปเนี่ยสิ่งที่เราได้นะเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเวลาเรียนกรรมฐานอย่างแท้จริงเนี่ยนะฟังหลวงพ่อพูดนี่แหละตามาดูหลวงพ่อก็รู้ทันว่าจิตวิ่งไปดูแล้วหูไปฟังรู้ทันว่าจิตไปฟังแล้วใจแอบไปคิดรู้ทันว่าใจไปคิดแล้วเนี่ยใจไปคิดละเห็นไหมหัดรู้สภาวะต่างหากเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนปริยัติงั้นไม่ต้องมานั่งฟังให้รู้เรื่องนะแต่ฟังแล้วให้เห็นสภาวะหัดดูสภาวะไปถ้าเราดูสภาวะได้นะเราจะเข้าใจวิปัสสนาอย่างรวดเร็วเลยเพราะวิปัสสนาคือการเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับไปตามความเป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องหัดรู้สภาวะอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นใช่ไหมมีความอยากเกิดขึ้นแวบนึงอยากจะคว้าไมค์ขึ้นมาพูดเราก็รู้ทันเนี่ยตัณหาเกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วก็ดับไปแล้วสังเกตไหมความอยากหยิบใหม่นะดับไปแล้วเนี่ยหัดดูสภาวะอย่างนี้นะมีแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยอย่างตอนนี้สภาวะที่เกิดขึ้นคือหนีไปคิดแล้ว หนีไปคิดถ้าพูดอย่างอภิธรรมก็คือจิตมีโมหะชนิดอุทัจจะนั่นเองนะเรียนอภิธรรมบ้างปังไม่ได้เรียนนะเดี๋ยวจะพูดอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเอาแบบไม่ได้เรียนรู้สึกไหมตอนที่หัวเราะเนี่ยใจคลายออกใจผ่อนคลายเห็นไหมคอยรู้ทันใจของเราเองไปใจหนักๆขึ้นมาก็รู้ใจผ่อนคลายก็รู้นะใจมีความอยากก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ให้คอยรู้ทันไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วหายไปเกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปนี่เรียกว่าวิปัสสนาในที่สุดก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นเราเห็นอยู่ทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งจิตมันสรุปเองเลยทุกสิ่งเกิดแล้วดับเช่นความอยากหยิบไมค์ตะกี้เกิดแล้วก็ดับเห็นไหมคนนี้ตกใจเห็นไหมโทรศัพท์ดังตกใจเห็นไหมความตกใจค่อยลดลงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้รู้สภาวะจริงๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราอย่างนี้เนี่ยหัดรู้สภาวะนะถ้าเราเห็นสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้เนี่ยทำไมเราแยกได้ว่าอันนี้คือโลภอันนี้คือโกรธอันนี้คือหลงเพราะว่าเรารู้ลักษณะของมันว่าความโลภหน้าตาเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้ความสงสัยเป็นอย่างนี้แต่ละอันแต่ละอันไม่เหมือนกันพอเราแยกแต่ละอันแต่ละอันได้เราจะพบว่าทุกอันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นการที่เราแยกลักษณะของแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะออกจากกันได้เนี่ยในตำราเขาเรียกว่าเรารู้จักวิเศษลักษณะวิเศษลักษณะคือคำว่าพิเศษนั่นเองวิเศษะคือคำว่าพิเศษนั่นแหละคนไทยใช้คำว่าพิเศษลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมแต่ละอย่างความโกรธก็หน้าตาเป็นอย่างนี้มีอาการอย่างนี้ความโลภมีอาการอย่างนี้ไม่เหมือนกันนี่พอเราแยกสภาวะเป็นนะพอเราหัดดูเรื่อยๆเรารู้จักสภาวะเยอะแยะเลยโลภเป็นอย่างนี้โกรธสุขทุกข์ดีชั่วอิจฉาอะไรเงี้ยรู้จักหมดเลยพอสภาวะอะไรปรากฏขึ้นมาสติระลึกรู้สติระลึกรู้เราจะเห็นว่าสภาวะนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนี่เรียกว่าเกิดปัญญานะฝึกดูอย่างนี้นะฝึกดูสภาวะที่ทั้งหลายที่เขาหมุนเวียนขึ้นมาอย่าเข้าไปแทรกแซงสภาวะแล้วอย่าไปจ้องเอาไว้ถ้าจ้องไว้มันจะนิ่งกลายเป็นเพ่งจ้องนะอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะพวกเราดูสภาวะเป็นเราจะขึ้นวิปัสสนาได้อย่างรวดเร็วขึ้นวิปัสสนาได้เราจะได้ผลอย่างรวดเร็วเลยมรรคผลนิพพานจะเป็นของอยู่ใกล้ๆเลยนะถ้าทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าดูสภาวะไม่เป็นนี่ก็มรรคผลนิพพานยังไม่มีหรอกตอนนี้8โมงเชิญไปทานข้าวคนอื่นไม่ได้ถามก็ไม่ต้องกลุ้มใจนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นธรรมะกลางๆนะใช้ได้ทุกคนแหละนิมนต์ครับ